Կրաֆտները ծագումով Անտվերպենից էին։ Ծերունի Ժան-Միշելը թողել էր հայրենիքը երիտասարդական գժությունների, կատաղի մի կռվի հետևանքով, որպիսին հաճախ էր պատահում նրա հետ, որովհետև սարսափելի կռվարար էր, և որն այս անգամ տխուր վախճան էր ունեցել։ Գրեթե կես դար առաջ նա եկել էր հաստատվելու իշխանական փոքրիկ քաղաքում, որի սրածայր կատարներով կարմիր կտուրները և թեք բլուրի զառիվայրի վրա շարված տվերոտ պարտեզները անդրադառնում են Վատեր Ռեյնի բաց կանաչ աչքերի մեջ։ Հիանալի երաժիշտ լինելով, նա շուտով իրեն գնահատել տվեց այդ երկրում, որտեղ բոլորը երաժշտասեր էին։ Նա արմատ բռնեց այնտեղ, երբ 40 տարին անց ամուսնացավ պալատական կապելմեյստերի դուստր Կլարա Սարտորիուսի հետ, որի հայրը նրան հանձնեց իր պաշտոնը։ Կլարան հեզաբարու մի գերմանուհի էր, որ երկու կիրք ուներ՝ խոհանոցը և երաժշտությունը։ Նա իր ամուսնու նկատմամբ այնպիսի պաշտամունք ցուցաբերեց, որին կարող էր հավասարվել լոկ հոր նկատմամբ տացած պաշտամունքը։ Ժան-Միշելը պակաս չէր հիանում իր կնոջով։ Նրանք կատարելապես համերաշխ ապրեցին 15 տարի և 4 զավակ ունեցան։ Այնուհետև Կլարան մեռավ, և Ժան-Միշելը, նրա մահը անմխիթար ողբալուց հետո, 5 ամիս անց ամուսնացավ Օտիլիա Շվարցի հետ, 20-ամյա մի աղջիկ, կարմրաթուշ, ամրակազմ և կենսուրախ։ Օտիլիան ճիշտ նույնպիսի հատկություններ ուներ, ինչ Կլարան, և Ժան-Միշելը ճիշտ նույնքան սիրեց նրան։ Ամուսնանալուց 8 տարի հետո նա էլ մեռավ, բայց հասցրեց նրա համար 7 երեխա ծնել։ Ընդհանուր առմամբ 11 զավակ, որոնցից մեկը միայն ողջ մնաց։ Թեև Ժան-Միշելը շատ էր սիրում նրանց, բայց բախտի կրկնվող հարվածները չխաթարեցին նրա կուռ կենսուրախությունը։ Ամենադաժան փորձությունը Օտիլիայի մահն էր։ 3 տարի առաջ, երբ ինքն այնպիսի մի տարիքի էր, որ դժվար էր այլևս նոր կյանք ստեղծել և նոր օջախ հիմնել։ Բայց կարճատև շփոթվածությունից հետո ծերունի Ժան-Միշելը վերստացավ իր բարոյական հավասարակշռությունը, որը և ոչ մի դժբախտություն չկարողացավ խաթարել։ Չի կարելի ասել, որ նա ընդունակ չէր խոր կապվածության, բայց այդ առողջ և ուժեղ մարդը ֆիզիկական խորշանք էր տացում տխրության նկատմամբ և սիրում էր ֆլամանդական տիպի աղմկոտ զվարճություններ և ծիծաղի կարիք էր զգում։ Ինչպիսի վիշտ էլ ունենար, չէր հրաժարվում խմելուց, և միշտ էլ լավախորժակ ուներ, և երաժշտությունն էլ երբեք չէր լռում նրա տանը։ Նրա ղեկավարության ներքո պալատի նվագախումբը հրճակ ստացավ հռենոսյան երկրներում, որտեղ Ժան-Միշելը առասպելական էր դարձել ըմբիշի իր հասակով և զայրույթի պորտկումներով։ Նա չէր կարող իրեն զսպել հակառակ բոլոր ջանքերին, որովհետև այդ կատաղի մարդը հոգու խորքում երկչոտ էր և վախենում էր վարկաբեկել իրեն։ Նա սիրում էր բարեձևությունը և վախենում էր հասարակական կարծիքից։ Բայց խառնվածքն իրեն ներանում, նա զայրանում էր, և հանկարծ նրան համակում էր խելագար անհամբերությունը ոչ միայն նվագախմբի փորձերի ժամանակ, այլև համերգի կեսին, երբ դուքսի ներկայությամբ կատաղած շպրտել էր փայտիկը և դիվահարի պես ոտքերը դոփել, գազազած, խրպոտ ձայնով հայհոյելով երաժիշներից մեկին։ Դուքսին դա զվարճացնում էր, բայց այդ երաժիշները ոխ էին պահում։ Իզուր Ժան-Միշելը իր արտառոց վարմունքից ամոթահար, մի պահ հետո ճգնում էր այն մոռացնել տալ չափազանցված քաղաքավարությամբ։ Առաջին իսկ առիթին նա ավելի ուժգին էր պորտկում։ Այդ ծայրահեղ դյուրագրգռությունը, տարիքի հետ ավելանալով, այնտեղ հասցրեց, որ նրա դրությունը խիստ դժվարացավ։ Նա ինքը զգաց այդ, և մի օր, երբ նրա զայրույթի նոպանքիչ մնաց երաժիշների գործադուլ առաջացներ, հրաժարական տվեց։ Նա հույս ուներ, որ իր ծառայություններից հետո դժվարություններ կհարուցեին հրաժարականն ընդունելու, որ իրեն կաղաչեին մնալ։ Այդպիսի բան չեղավ, և որովհետև շատ հպարտ էր իր առաջարկը ետ վերցնելու համար, հեռացավ սիրտը խոցված։ Այդ ժամանակից սկսած նա չգիտեր ինչպես լցնել իր օրերը։ 70 տարեկանից անց էր, բայց դեռ կորովի էր։ Նա շարունակում էր աշխատել և առավոտից մինչև երեկո վազվզել քաղաքում, դասեր տալով, վիճելով, ճառաբանելով, ամեն ինչի խառնվելով։ Նա հնարագետ էր և բոլոր միջոցները որոնում էր զբաղվելու համար։ Սկսեց երաժշտական գործիքներ նորոգել։ Նա փորձեր էր անում, հաստում էր երբեմն կատարելության։ Բացի այդ, նա ճգնում էր երաժշտություն հորինել։ Նա մի ժամանակ գրել էր մի «Միսա Սոլեմնիս», որի մասին խոսում էր հաճախ և որը Կրաֆտների փառքն էր։ Այդ նրան այնքան չարչարանք էր պատճառել, որ գրելիս քիչ էր մնացել արյան զեղում ստանար։ Նա ճգնում էր իրեն համոզել, որ դա հանճարեղ գործ է, բայց շատ լավ գիտեր, թե մտքի ինչպիսի ունայնության մի պահի էր գրել, և չէր համարձակվում այլևս տեսնել ձեռագիրը, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ երաժշտական այն հատվածների մեջ, որոնք նա իրենն էր համարում, ճանաչում էր այլ հեղինակներից վերցրած կտորներ, որոնք մեծ դժվարությամբ ծայրը ծայրին էր կպցրել. Դա մեծ վիշտ էր։ Երբեմն ունենում էր այնպիսի մտքեր, որ սքանչելի էր գտնում։ Սարսուռով շտապում էր գրասեղանի մոտ։ Այս անգամ գալու էր վերջապես ներշնչումը։ Բայց հազիվ էր ձեռքը վերցնում գրիչը, որ ամեն ինչ մարում էր։ Նա դարձյալ մենակ էր, համր լռության մեջ։ Եվ հնչյունները վերակենդանացնելու բոլոր ջանքերը հանգում էին լոկային բանին, որ ականջներում հնչում էին Մենդելսոնի կամ Բրամսի ծանոթ մելոդիաները։ «Կան, — ասում է Ժորժ Սանդը, — դժբախտ հանճարներ, որոնց մոտ պակասում է արտահայտվելու կարողությունը, որոնք գերեզման են տանում իրենց խոկումների գաղտնիքը, ինչպես կասեր հռչակավոր համրերի և թլվատների այդ մեծ ընտանիքի անդամ Ժոֆրուա Սենտ Իլերը»։ Ժան Միշելը պատկանում էր այդ ընտանիքին։ Նա չէր կարողանում արտահայտվել ոչ երաժշտությամբ, ոչ էլ խոսքով։ Եվ շարունակ պատրանք էր ստեղծում։ Այնքան կուզենար խոսել, գրել, լինել մեծ երաժիշտ, պերճախոս հռետոր։ Այդ նրա թաքուն վերքն էր։ Այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չէր ասում։ Այդ չէր խոստովանում նաև իրեն։ Աշխատում էր չմտածել այդ մասին, բայց մտածում էր հակառակ իր կամքին, և դա նրան վշտացնում էր։ Խեղճ ծերունի։ Ոչ մի բանում չէր կարողանում կատարելապես ինքը լինել։ Նրա մեջ այնքան կային գեղեցիկ և հզոր սերմեր, բայց նրանք չէին հասնում ծլարձակման շրջանին։ Խորունկ, հուզիչ հավատ ուներ արվեստի կոչման, կյանքի հոգևոր արժեքների նկատմամբ, բայց այդ հավատը ավելի շատ արտահայտվում էր ճոռոմ և ծիծաղելի եղանակով։ Որքան ազդիվ հպարտություն ուներ նա, իսկ կյանքում գրեթե ստրկական հիացմունք բարձր կանգնածների նկատմամբ։ Անկախության այդքան ուժեղ իղց և իրականության մեջ բացարձակ հեզություն։ Ազատախոհության հավակնություններ և բոլոր նախապաշարումներ։ Հերոսության կիրք, իսկական արիություն և այնքան երկչոտություն։ Խառնվածք, որ կանգ է առնում կես ճանապարհին։ Ժան Միշելը իր փառասիրության երազանքները որդու վրա փոխադրեց, և Մելխիորը սկզբում խոստանում էր իրականացնել այդ։ Մանկությունից սկսած նա երաժշտության մեծ ձիրք ուներ։ Սովորում էր զարմանալի հեշտությամբ, և վաղ ժամանակից, իբրև ջութակահար, այնպիսի հմտություն ձեռք բերեց, որ երկար ժամանակ նրան դարձրեց պալատական համերգների սիրելին, գրեթե կուրքը։ Նա նույնպիսի հաջողությամբ նվագում էր դաշնամուր և ուրիշ գործիքներ։ Պերճախոս էր, վայելչակազմ, թեպետ և փոքրինչ ծանր, այն տիպը, որը Գերմանիայում կլասիկ գեղեցկություն էր համարվում։ Լայն, անարտահայտիչ ճակատ, խոշոր, կանոնավոր դիմագծեր և գանգուր մորուք, կատարյալ Յուպիտեր Հռենոսի ափերից։ Ծերունի Ժան Միշելը ըմբոշխնում էր որդու հաջողությունները, զմայլվում վիրտուոզի ճարտարությունից։ Նա, որ երբեք չէր կարողացել կարգի նվագել որևէ գործիքի վրա։ Մելխիորը անշուշտ ոչ մի նեղություն չէր քաշում մտածածն արտահայտելու համար։ Դժբախտությունն այն էր, որ նա ոչինչ չէր մտածում։ Եվ այդ նրան չէր էլ մտահոգում։ Ճիշտն ասած, նա ուներ այն միջակ դերասանի հոգին, որը խնամում է իր ձայնի ելևէջները, առանց հոգտանելու այն մասին, թե ինչ են արտահայտում դրանք, և սնապարծությամբ անհանգիստ հետևում է, թե ինչպիսի ազդեցություն են գործում հանդիսատեսների վրա։ Ամենից զարմանալին այն է, որ նա չնայած շարունակ հոգ էր տանում իր բեմական կեցվածքին, ինչպես Ժան Միշելը, չնայած սոցիալական պայմանականությունների նկատմամբ վերջինի ստացած երկչոտ հարգանքին, շարունակ կար ինչ-որ ընդոստ, անսպասելի, անհեթեթ բան, որ մարդկանց ասել էր տալիս, թե բոլոր կրավտները փոքրինչ անհավասարակշիռ են։ Դա սկզբում նրան չէր վնասում, նրան թվում էր, թե այդ արտառոցություններն իսկ ապացույց էին հանճարեղության, որ վերագրում էին իրեն, որովհետև ողջախոհ մարդկանց մեջ ընդունված է, որ արտիստը չի կարող այդպիսի տարօրինակություններ չունենալ։ Բայց շուտով պարզվեց այդ տարօրինակությունների բնույթը, դրանց սովորական աղբյուրը գինու շիշն էր։ Նիցշեն ասում է, թե Բաքոսը երաժշտության աստվածն է, և Մելխիորը բնազդաբար նույն կարծիքին էր, բայց տվյալ դեպքում նրա աստվածը շատ ապրախտ գտնվեց, ամենևին չտալով այն մտքերը, որոնք պակասում էին նրան, ընդհակառակը եղածն էլ վերցրեց։ Իր անհեթեթ ամուսնությունից հետո, անհեթեթ հասարակության աչքում, հետևաբար և իր աչքում, նա ավելի ու ավելի խրվեց։ Երեսի վրա թողեց նվագը և վստահ լինելով իր գերազանցությանը, շուտով կորցրեց այն։ Ուրիշ վիրտուոզներ Երևան եկան, որոնք գրավեցին հասարակության բարյացակամությունը։ Այդ դառնացրեց նրան, փոխանակ արթնացնելու նրա եռանդը։ Ձախորդությունները ի վերջո վհատեցրին նրան։ Նա իր վրեժը լուծում էր գինետանը, ընկերների հետ հայհոյելով իր մրցակիցներին։ Իր անհեթեթ սնապարծությունն այն աստիճանի էր, որ հույս ուներ, թե կհաջորդի հորը որպես նվագախմբի դիրիժոր, բայց ուրիշին նշանակեցին։ Նա կարծեց, թե հալածում են իրեն, և չճանաչված հանճարի հովեր առավ։ Շնորհիվ այն մեծարանքի, որ վայելում էր սերունի կրավտը, նա պահեց առաջին ջութակի իր տեղը նվագախմբում, բայց հետս հետե կորցրեց քաղաքում ունեցած գրեթե բոլոր դասերը։ Եվ եթե այդ հարվածը զգալի էր նրա ինքնասիրության համար, ապա էլ ավելի զգալի եղավ նրա կսակի համար։ Մի քանի տարուց ի վեր տնային տնտեսության աղբյուրները խիստ պակասել էին, քանի որ բախտը երես էր թեքել նրանից։ Երբեմնի բարեկեցիկ կյանքից հետո վրա հասավ նեղությունը, որն աճում էր օրեցօր։ Մելխիորը չէր կամենում դա նկատել։ Նա ոչ մի սու չէր խնայում իր հագուստի զվարճության վրա ծախսելիս։ Նա չար մարդ չէր, բայց կիսով չափ բարի էր, որը թերևս ավելի վատ է։ Նա անընդունակ էր դիմադրելու, զուրկ էր բարոյական ուժից, սակայն իրեն համարում էր լավ հայր, լավ որդի, լավ ամուսին, լավ մարդ։ Ու թերևս այդպիսին էր, եթե այդպիսին լինելու համար բավական է հեշտ դյուրությամբ եկող բարություն և կենդանական այն գորովը, որով հյուրայիններին սիրում են իբրև իր մի մասը։ Չէր կարելի նույնիսկ ասել, թե նա եսասեր էր։ Եսասեր լինելու համար նա բավականաչափ անհատականություն չուներ։ Նա ոչինչ էր։ Սարսափելի բան են կյանքում այն մարդիկ, որոնք ոչինչ են։ Որպես օդի մեջ նետած մի ծանրություն, նրանք ձգտում են ընկնելու, անպայման պետք է ընկնեն, և ընկնելով, իրենց հետ քարշ են տալիս այն ամենը, ինչ բախտը կապել է նրանց հետ։